Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырайық. Наурыз әлемдегі ең ежелгі мейрамдардың бірі. Өткен жылдан бері халықаралық мәртебеге ие болған Наурыз мейрамын Орта Азия елдерінде көктем мерекесі ретінде аталып өтеді. Наурыз мейрамына Қазақстандағы барша ұлт өкілдері, өзбек, ұйғыр, тәжік және басқа да ұлттардың өкілдері бірлесе тойлайды. Қазақстанда ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, бұл күндері елдің түкпір-түкпірінде қалалардың барлығында жәрмеңке, концерт және ойындар қойылған. Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай әңгімелескен қала тұрғындарының бәрі де биылғы жылғы Наурыз мерекесінің тойлауының ерекше болғандығын атап өтіпті.
Наурызды қалай атап өттіңіздер?
Менің атым Көшімхан Мұхамметжанқызы. Наурыз жылдың басы жақсы тойладық. Бәрі көңілдегідей, үш күн тойладық жақсы. Заманымыз тыныш болып атыр, осындай жылда тойға жете берейік деп жатырмын. Балашағамыз аман болсын. Біздің отбасымызда жылда міне 15 жыл болды. Жылда Наурызды Наурыз көжемен бастаймыз. Жетішетпегімізді салып, біз Наурыз көжемізді пісіріп, 9 нәрседе қосып, көршілермен бөліп ішеміз. Ұзын сары келетін сүрінін сақтаймыз. Көктем келгенде ұзын сары келді дейді ғой. Сонымен жақсы.
Сіз үшін жалпы осы Наурыз мерекесі қандай мереке?
Наурыз мерекесі ең үлкен, ең жақсы мереке ғой. Жылдың басы, ай мен күн терелген күні, жылдың басы көктемнің берекесі, бәйшешектер құлпырған кезде ең жақсы мереке.
Наурызды қалай қарсы алдық?
Менің ат жөнім Нұғманов Алмас Серікұлы. Наурызды енді биыл жылдың басы деп жақсы қарсы алдық, тамаша болып жатыр. Өнер көрсетіп жатыр, мына жерде халықтар тойлап жатыр, бәрі тегін таратып жатыр. 3 күн ойын, 30 күн ойын, 40 күн той болып жатыр. Жалпы жақсы. Жалпы ел тойлағаннан кейін отбасымызда да біз де тойлаймыз. Жалпы ел қатарда дастархан жайып, үйде кішігірім балаларды қуантып дегендей сондай тойлар болып жатады. Жұмыс істеп жүрген ағайындар кішкене бір-екі күн болса да сыртқа шығып, өздерінің көңілдерін аулап, осындай тамаша концерттер қойып, осындай концерт көрген ол да бір тамаша деп ойлаймын.
Сіз үшін Наурыз мерекесі қандай мереке?
Мен үшін Наурыз мерекесі енді басқа День Святого Валентина дегенге қарағанда қазақтың қарапайым мынау төл мерекесі, молшылық мерекесі, ақ мол болсын дейді. Енді сол ақтың белгісі, молшылықтың белгісі, Наурыз мерекесі жақсы мереке деп ойлаймын.
Бақбергенова Бағлан Серікқызы. Біріншіден барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мен биыл Наурызды өте ерекше бір жақсы қарсы алдық. Себебі мына жерде қарап тұрсаңыздар, барлығы тек қана халықтың ризалығы үшін, халық үшін жасалған. Яғни мына жақта шебер ауылы деген көжелер, алтыбақан, мына жақта тайғазан қойып қойылған әншілер, неше түрлі жақсы-жақсы әншілер келді. Соның бәрін тамашалап, осы жерде жақсы бір демалып жатқанымыз бар. Наурыз мерекесі мен үшін бірінші татулық мерекесі шығар деп ойлаймын. Себебі әр елден, әр жерден неше түрлі ұлт өкілдері жүр. Олардың барлығы Наурыз көшеден, біз мысалы қазақпыз, орыспыз деп бөлініп жатқан жоқ. Барлығы осы Наурызды бір ауызбен жақсылап қарсы алып жатыр. Көңілдерін көтеріп жатыр. Неше түрлі ұлттардың биін билеп жатыр. Басқа жылдардан қарағанда биыл ерекше. Мүмкін сабаққа қарсы шығар. 21 күні тегін көже, күрішін, бауырсағын мол қып таратты. Жаңа күндізгі сағат 11-ден бастап кеш сағат 4-ке дейін таратты. Бұл былтыр ондай болса да аз бітіп қалған болатын. Яғни биыл деген алып кетіп жатқандар да болды. Мысалы үйіне салып ауыз тисін деп. Енді молшылық болатын шығар деп ойлаймын. Алла берсе жыл өте жақсы кеңінен молынан таратты.
Осы жылы Наурызды қалай қарсы алдыңыздар?
Мен есім Алмабекова Жадыра. Наурыз мерекесін өте жақсы қарсы алдық. Біз Әуезов ауданынан келіп отырмыз. Әуезов ауданындағы 8-ші дом школьников. Сол жерде өткізгенбіз кеше. Ол жерде де балалар выступать етіп, жаңағы ән айтып би биледі. Бүгін мына жерге ойын, ұлттық ойын түрлерін көрсетуге келіп отырмыз.
Қандай ұлттық ойын?
Ұлттық ойын түрлері болғанда қазір арқан тартыс балалар ойнады. Осы жерде асық ойнады. Көз жұмбақ жаңағы кішкентай балалармен ойнатып отырмыз. Әртүрлі ойындарды. Биыл Наурыз мерекесі барлық ауданда ерекше өтіп жатыр. Алматы қаласында ерекше өтіп жатыр. Әр аудан өздері бөлек-бөлек. Былтыр алдыңғы жылы бұндай Наурыз өтпеген болатын. Бұрын киіз үйді көрмейтінбіз. Мен үшін өте ерекше мереке. Өткен ұлыстың ұлы күні дейміз ғой, осы жаңа жылға біз тек қана жаңа нәрсені күтеміз осы жаңа жылдан. Бірақ енді өкініштісі, жаңа жылды біз 31 желтоқсанда күтетінімізді, сол кезде біздің жылымыз ауысатыны. Мен өзім ойымша, негізі осы кезде біздің жылымыз ауысып, барлығы жаңаша болса деймін.
Биыл Наурыз мерекесі қалай қарсы алдыңыз?
Мұрат Айнединұлы. Наурыз мерекесін өте жақсы қарсы алдық. Бұл табиғаттың белгілеген мерекесі ғой. Кісінің тағайындаған емес. мерекенің ішіндегі ең ұлығы деуге болады. Биыл үшінші күн тойлап жатыр халық. Өте риза. Бұл жыл басы күн мен түннің теңелу күні. Бұл ауыз бірлік күні деуге болады. Бұл жақсылықтың басы. Халыққа тыныштығымызды, бірлігімізді тілейміз. Мол болған тілейміз. Биылғы жылдың, қоян жылдың берері көп болсын дейміз. Міне балаларымыз мына жерде ойнап, Наурыз көжеден дәм татып, мәре-сәре көңілді жүрген жайымыз бар. Күнде жақсы бүгін. Алайым барлығы да жақсы болсын дейміз.
Азаттық радиосы Меруерт Сәрсенбай, Алматы қаласы, Астана алаңынан.
Мінекей Алматының Астана алаңында көңіл күй осындай. Үш күннен бері Наурызды тойлаған қазақстандықтар барын киініп, бақанын тағынып, қала орталығында алаңдарға шыққан. Онда киіз үйлер тігіліп, шеберлер ауылы қондырылып, алты бақан теуіп, ұлттық ойын түрлерін қызықтаған жұрт арқан тартысып, балалар сақасын сайлап асық ойнапты. Ал тайқазаннан дәм татқан жұрт Наурыз көжесінің дәмі ауыздарынан кетпегендігін айтады. Дегенмен Наурыз мерекесіне арнайы пісірілетін Наурыз көжесін дайындау әдістері де Қазақстанның әр аймағында әртүрлі болады екен. Өзбекстаннан көшіп келген оралмандар өзбектің ұлттық тағамы сумалякты дайындаған жөн деп тапса, Қарақалпақстаннан оралғандар Наурыз көжесін дайындаудың өзіндік әдісі бар дегенді айтыпты біздің тілшімізге. Міне осы азаматтармен бірге, азаматшалармен бірге Наурыз көжесін дайындасқан Ләйлім Ахметжанқызын микрофон алдына шақырайық.
Өзбекстаннан көшіп келген Зина өзбек ұлтының дайындайтын сумаляк тағамының ұнайтынын айтады. Алайда ол Қазақстанда дайындау үшін кемінде 20 отбасы бірігіп жасау керек дейді.
Ташкент жақтағылар жасап жатыр ғой, Наурыздың сумалягын жасайды ғой. Қарағаштың қазақтары да жасайды. Алматыға келіп, Алматыда кім жасайды дейсің? Қазақтар ондай істемейді ғой. Қазақтар жаңа Құдай көрсетті, бәрі түрлі-түрлі шелек-шелек тамақты апарады да, үлкен қазан қояды да, бәрін тамағын құяды да, араластырады да, соны.
Зина сумаляктың дайындау әдісі де бөлек болатынын айтты. Оның айтуынша, бір тәулік бойы дайындалатын сумалякқа тас салып қайнатады. Ал оны араластырған адам тілек айтса, орындалады деген ырым бар.
Ана мереке қазан деген үлкен қазан болады, 100 килограмм сиятын. Сол үлкен қазанға олар үйде бидайдың үстіне су құйып, біз бидайды кішкене өндіріп алады, былай жайып қояды да дастарханның үстіне. Ноқат сияқтана өседі өзі, кішкене өседі. Көгеріп бөртіп шығарғаннан кейін, соны әбден бүйтіп жуып, қолымен сығып-сығып, суын құяды, үстіне ұнды салады. Сол бидайдың дәміне ол сумаляк піседі. Құрамында болатыны только мына бидайдан, кейін соның ішіне санап тұрып, өзінің ырымын қылып тас салады. Тастан кейін соны астына отты жағып тұрып қайнатады да, астын қозғай береді.
Қарақалпақстаннан көшіп келген Зура есімді келіншек Наурыз көже дайындауда айырмашылық бар екенін айтады. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанға келгенімен Наурыз көжені өзіндік әдісімен дайындайды.
Қазақ 7 түрлі нәрсе салады енді ол Наурызға. Бізде дәмді болады ғой, біз жақтағыда кесте ештеңке салмайды, бидайдан жасайды, жүгеріден. Ал жүгері дейді бәрі ұзаттарын салады. Сүреттерден жасаймыз. Аймашылық болға бұлақтарда бидайды, нелерді онша білмейді мынау. Біз жақ, бұларда ғана кішкене перловка бір салады да кесте салады қолдан. Біз жақтарда кесте салынбайды, олар дәмсіз болып келеді езіл. Мәш дейді, ловия дейді бізде де Қарпақстанда дәм келтіретін.
Ал Қырғызстаннан көшіп келген Дилбегім Наурыз көжені Қазақстанға көшіп келгенге дейін ішіп көрмегенін айтты. Ол Бішкекте Наурыз мейрамын тек ұлттық тағамдармен қарсы аламыз дейді. Сондықтан Дилбегім үшін Наурыз көже жасау әдетке айналмағандықтан мерекеде өздерінің ұлттық тағамдарын дайындауды жөн көреді. Наурыз көжені мен бірінші рет көріп естідім. Бішкекте ұлттық тағамдармен қатар Наурызда беш бармақ үлестіреді. Сондықтан мен де мейрам күндері ұлттық тағам немесе беш бармақ жасауды үйрендім. Онда беш бармақтың өзін ақша жинап бірігіп жасайды. Көк шөптің түрлерін пайдаланғанды жақсы көремін. Деді Дилбегім. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтейін. Жапонияның ауыз суында радиация деңгейі жоғары делініп отыр. АҚШ Каддафиге қарсы операцияның басқарылуын одақтастарына тапсырмақ. Сирия күштері бірнеше шерушіні өлтірді деп хабарланды. Израиль Газаға әуеден соққы берді. Карзай Талибанды бейбітшілік келіссөзіне қосылуға шақырды. АҚШ сенаты мұсылмандардың құқықтары туралы тыңдаулар өткізбекші. Израиль елшісі Украинаның сыртқы істер министрлігіне шақыртылды. Путин Словенияда энергетикалық келісім жасап, Белград қабарды. Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсаңар, энди ошо жарты сааттын алдагы минуттарында назарларыңызга негизинен халкаралык такырыптарды сунатын болабыз. Онда Сирияда каупсуздук күчтөрү нааразылык таанытып көшөгө чыккандарга каршы ок атып, кеминде 6 адамдын каза тапканы жөнүндө билетин болабыз. Мындан кийин ислам жана музыка, исламдын музыка көз карасы калай деген туурада талдоо кабар. Бундан ары карай тагы да Наурыз такырыбына оралатын болабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді бір сәт халықаралық тақырыптарға назар аударыңыздар. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Сирияның Дера қаласындағы мешіт жанында қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларға оқ атып, кемінде 6 адамды өлтірген. Үкімет қаладағы зорлық-зомбылыққа байланысты бұзақыларды айыптап отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бабамғожадан сұрасақ. Саида, Сирия президенті Башир Аль-Асад режимнің аяқталуын талап еткен наразылық танытушылардың шеруі осыдан бір апта бұрын басталған еді ғой. Дерадағы наразылық шарасына соның жалғасы ма?
Ия, сағат сәрсенбі күні Сирияның оңтүстігіндегі Дера қаласында қауіпсіздік күштері жергілікті мешітте рейд жүргізіп, кемінде 6 адамды өлтірді дейді тұрғындар. Айта кету керек, осы Әл-Омари мешіті үкіметке қарсы шерулердің орталығына айналған болатын. Хабарларға қарағанда үкімет күштері түнде мешітке және оның айналасындағы көшелерге шабуыл жасаған. Бұл жерде наразылық танытушылар жиналып, елдегі жемқорлықты тоқтатуды және саяси бостандықтарды талап еткен. Рейдтің алдында аймақтағы электр жарығы сөндіріліп, телефон қызметі үзілді делінеді. Интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісінде Дерадағы шабуыл туралы делінген бейнетаспа жарияланды. Онда түнде атыс басталған кезде наразылық танытушылардың «Аллаху Акбар» деп айқайлағандығы естілген.
Саида, Сирия билігі Дерадағы оқиғаға байланысты қандай пікір білдірді?
Сирия билігі Дерадағы зорлық-зомбылық үшін қаруланған бұзақылар кінәлі деп, қауіпсіздік күштері шабуылдаушылардың бірнешеуін өлтіріп жаралады деп мәлімдеді. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша атыста 4 адам, олардың ішінде жедел жәрдем қызметінің өкілі, жүргізуші, қауіпсіздік қызметінің мүшесі және танымал дәрігер Али Ғасап Әл-Махамид қаза болған. Дәрігер Әл-Махамид шабуыл құрбандарын құтқару үшін оқиға орнына барған делінеді. Мемлекеттік телеарнадан берілген хабарда Әл-Омари мешітінің ішінде тәркіленді делінген қарулар мен ақшада көрсетілді. Сәрсенбі күнгі оқыға президент Башар Аль-Асад пен биліктегі оның бас партиясына қарсы шерулер барысында ең көп қан төгілген оқыға болып отыр. 1963 жылы Сирия билік орындары оппозицияға тыйым салып, төтенше заңдарды күшейткен болатын. Ал Әл-Омари мешітіндегі оқығадан бір күн бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі бейбіт наразылық танытушыларға күш қолданғаны үшін Сирия билігін айыптаған еді. Елдегі толқулар Науа ауылдарында жайылды. Онда жүздеген адам сейсенбі бүгіні шеруге шығып, реформаларды талап етті. Сағат ал Сириядағы шерулер араб әлеміне жайылған үкіметке қарсы наразылық шараларымен салыстырғанда онша үлкен болмағанымен, ол 2000 жылы әкесі Хафез Аль-Асадтан кейін мұрагер болған Башир Аль-Асадтың режиміне үлкен қауіп төндіріп тұр десе болады. Билік орындары реформа мен даму бағытын жалғастыруға уәде етіп, Дера уәлаятының әкімін қызметінен босатты. Бұл шерушілердің талаптарының бірі болатын. Ал жұма күні қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларға оқ атып, 4 адамды өлтірді. Сенбі күні құрбандарды жерлеу рәсіміне қатысып жатқан бір адам оққа ұшты. Сонымен қатар наразылық танытушыларға көзден жас ағызатын газ атылған болатын. Дүйсенбі күні 11 жастағы бала сол газдан уланып көз жұмды деп хабарланып отыр.
Рахмет Саида, әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымызда исламның музыкаға көзқарасы деген тақырыпты талдап көрейік. Қазір осы әңгімені бізге айтып беру үшін студияға сұхбатқа Ермек тілеген келіп отыр. Қош келдіңіз, Ермек. Ермек, мусульман елдерінде көптеген әншілер сахнадан кетіп, ислам қағидаларын қатаң сақтауға көшіп жатыр екен. Мұндай жағдайлар бұрында болған, мәселен, британдық танымал әнші әрі композитор Кет Стивенс 1970 жылдардың соңында ислам дінін қабылдап, сахнадан кеткен еді ғой. Осы біз әңгіме еткелі отырған мақалада қандай мусульман әншілер сөз болады?
Онда әншілердің бірі тәжіктің Мехрибан Раушан деген әншісі. Ол қазір Тәжікстанның Кет Стивенс деген атқа ие болыпты. Раушан бұрын әзмәні, яғни семендіксін деген айтатын әні, ол тәжіктің ең танымал әндердің бірі болатын.
Тыңдап көрек.
Алайда мұсылмандық өмір салтына бет бұрғалы Мехрибан Раушанның әншілік мәнерді өзгеріп, негізінен қазір діни сарындағы әндерді ғана шырқайтын болды.
Ондай әндердің мысалы бар шығар, онда тыңдап көрейік.
Әрине, онда тыңдап көрейік.
Мұрастым бұғи жәннәт, Мұхаммад нәбина, қиямат шафина, бибидәни мұхаммад.
Бұл арада әннің мазмұны ғана емес, әннің ырғағы да өзгеретін сияқты ғой. Енді мұсылмандардың арасында музыка мен шариғат туралы ілгерден келе жатқан даудамай бар ғой. Бұл да исламның музыкаға қатысы туралы саналған көзқарастардың бірі болар.
Әрине. Музыканттарды қорғау жөніндегі Фримуз халықаралық ұйымының менеджері Оли Рейтук мұндай алуан түрлі көзқарастар жайында былай дейді.
So if we look at it globally, I would say that you have very strong groups of musicians.
Егер бұл мәселен жаһандық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, онда музыка мен исламның арасында ешқандай проблема жоқ деп санайтын өте күшті музыканттар тобы бар екенін айта кету керек. Сондай-ақ, дәл осыған керісінше ойлайтын сыртта радикал немесе фундаменталист деп аталып жүрген діндарлар да бар. Олар тіпті бұл тақырып талқылап әуре болмай-ақ, музыкаға біржола тыйым салған жөн деп санайды дейді музыканттар қорғау ұйымының өкілі. Кейбір экстремистер әсіре талибандар музыкаға толығымен тыйым салуға қажет деп есептейді. Олар тіпті діни әндерді Құран қош көрмейді деседі.
Әншілердің мұсылмандық сарындағы әндерді көп айту тек жүрек қалауынан ғана ма? Музыка мамандары бұған орай қандай пікірлер айтады?
Тәжік музыка жөніндегі маман Махмуд Ганжали көптеген музыканттар ислам әндерге жүрек қалауынан емес тек маркетинг мақсатта ғана барып жүр дегенді айтады. Біздің әншілер күнделікті тұрмыс тіршілігін қайнағарай өзгеріп, кейбірі сол арқылы табыс табуға ұмтылады. Бұрын қоғамда еңбек миграциясы көп сөз болатын, және соның ізінше осы тақырыпты қаузайтын әндер пайда болды. Қазір тақырып ауаны өзгеріп, Алла мен Мұхаммед пайғамбар сүйікті әңгімелердің өзегіне айналды. Яғни қоғамның діншілдігі күшейді, сондықтан діни әндер де көбейе береді, дейді музыка маманы.
Ермек, исламды қасаң қағидалар жиынтығына айналдырған күштер бақылайтын елдерде музыканттардың өміріне қатер төнетіндей кездер кездесіп жататын еді ғой.
Әрине, ондай оқиғалар Пәкістанда жиі болады екен. Ол елде әсер діншілер ықпалы күрт күшейген кейбір өңірлерде пуштундар арасында аңызға айналған қазал мәнерінен салатын әнші Қал Мұхаммед Пешевардағы үйінен тұсталып далаға шыға алмай отыр. Ал осыдан 3 жыл бұрын бұл қалада телеарнада алғаш рет ән салған Айман Удас деген әншіні өлтіріп кеткен болатын.
Ал енді мына Орталық Азия елдері мұсылмандар көп болғанымен зайырлы мемлекеттер болып саналады, иә? Бұл елдердегі жағдайлар қалай екен қазір?
Бұл Орталық Азия елдерінің жағдайы бұдан да қиын дейді мамандар. Таяуда Өзбекстанда бастықшылық музыканы айтпайтын деректі фильм жарық көрген болатын. Жаңа өзіміз сөз еткен музыканттарды қорғау ұйымының өкілі Рейтіптің айтуынша, Орталық Азия елдерінің музыканттары жаңа қасаң қағидаға жүгіретін мұсылмандарға қысымына ғана емес, сонымен қатар саяси қуғындауларға қарсы күресіп отыр дейді. Ол орта азия елдерінде радикалды исламға деген қызығушылық өсіп келе жатыр, бірақ ол саяси қуғын сүргіннің әсері ме, әлде Сауд Арабиясы мен Египеттің келген миссионерлердің арқасында болып жатқан іс па, ол жағын ашып айту қиын дейді жаңағы музыканттар қорғау ұйымының өкілі.
Рахмет әңгімеңізге, бұл бір қызық тақырып екен. Алда да осы тақырыпты тыңдармандарға әңгімелеп отырайық. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы ардақтағайын, бүгінгі бағдарламамыз аяқталып келе жатыр. Олай болса, өзіміз үш күннен бері әңгіме еткен Наурыз тақырыбына тағы да бір сәт оралатын болсақ, қазақта бата көп, соның бірі Наурыз бата деп аталады. Олай болса, осы Наурыз батаны кім қаншалықты біледі? Аузы дуалы ақсақалдарды тыңдап көрейік. Осы тақырыпқа біздің тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы шағын зерттеу жасаған еді.
Жылқыбай Тоқталинов Іле ауданының тұрғыны. Ол бата беруді жастайынан үлкендерден үйренген екен.
Батаға алыстан атпенен алдырады екен, той қалдырады екен. Мысалы, баланы сүндет дегенге, екі жасты қосылғанға, жаңа құдайымал бергенге, сол кездер мына шежірешілер жырауларды шақырады көбінесе. Солардың тұжырымдары ғой, мағыналы сол сөздері. атасөздөрү болуп эсептелди. Энди көрүнгөн батасыларды алдырмайды го, атакты баталар болот. Сол ауылдын атагын чыгаруу керек. Кисиден баталган адам жаксы болот деп өздөрү айтады го эртеги кездерде. Сонун кийин кудалардын ишинде бата берди.
Жылкыбай Токталинов дастархан батасы берилетин кезде үйгө келген үлкөндөрдөн бастап эси кирген балага дейин дастархан басына чакырылады дейди. Онун айтуунча, аузу дуалы сыйлы адамдан бата алуу үлкен мартебе болуп эсептелет.
Ийшин аул аймагың аман болсун, таныштык баршамызга заман болсун, табигат таусылмайтан арзык берип, тартуу дастарханың таган болсун, аброй амандыгың арта берсин, дөйлөт кызыгы менен катар берсин, туустарың жаксы көрөтүн, жий-жий кеп таусылмайтын дем тузуңдан тата берсин. Осындай конок жай дастарханың жайла берсин, ийшин той думанга тола берсин, өмүрдүн гүл жайнаган жанатындай бакчаңа бактысы келип кона берсин, таныштык элимизге келе берсин, молчулук жеримизге эне берсин. Осы үйге сулуу мүнөздү келин берсин, келинге ак ниет пейили берсин, ак көңүл атанасына мээримдүү болуп тегиз бала чака кызыгын көрсүн. Түнүң тыныш болсун, үй толгон ырыс болсун, балдар кубаныч алып келсин, немереси жубаныч алып келсин, орну төр болсун, дастарканы мол болсун, вайым кайгыларың жок болсун, осы агайындардын тилеги кабыл болуп осы үйгө бак дөөлөт кирсин. Аамин.
Тек тойларда халкка, жаштарга каратылып айтылатын батадан бөлөк, Жылкыбай Токталиновдун айтуунча, жасы үлкен адамдар бас кускандай берилетин бата бар. Өйткени алардын бирликте, татуулукта өмүр сүрүү келеси урпакка үлгү дейди.
Жаңагы үлкен кишилер бирин-бири сыйлап жүрсүн деген бир бата бар го. Кариге лайыгы ауыз баскан, ауыз баскы акыл тапкан, мен сүйтөм, мен бүйтөм деп өткөндө айтпай, жой атаган сөз кадырын кумактан. Кариге лайыгыс ауыз баскан, ауыз баскы акыл тапкан, мен сүйтөм, мен бүйтөм деп өткөндө айтпай, жой атаган сөз кадырын кумактан. Жаштарыбыз окуу окуп, билим алсын, нур шашып, жүрөгүнө сырак жансын, элине билим алып, кызмет берген азамат өзүн адамын деп мактансын дейди. Бул жаңы үлкөндөр менен кишилерге айтылган бат.
Сонымен катар Жылкыбай Токталинов үйлөнүү тоюнда берилетин бата түрүнө да токтолду.
Ал энди үйлөнүү тоюна. Бул эки жашка узак өмүр берсин, ден саулук берсин, актан берсин, адалдан берсин, эр маңдайы асар жашка берсин, зор махабат өмүрлүк сериктери болсун, өбүрлө шүбүрлү болсун, бактары баянды болсун, жаңы өмүрү жайдарлы болсун, өбүрлө шүбүрлү болсун, мерейлери үстө болсун, мертебелери сол болсун, адамгерчилиги мол болсун, бири бирине сүйүктүү болсун, эр жетине сүйкүмдүү болсун, семьяга сыйымды болсун, осы тилек кабыл болсун. Аамин.
Жылкыбай Токталинов наурузда айтылатын бата жер көгөрүп, эл жаңаратын кезде берилетиндиктен адамдардын жеке басынын амандыгы менен катар мал жанынын амандыгы менен актын мол болуун тилейди дейди.
Ал энди улустун улу күнү дегенге улусуң оң болсун, ак мол болсун, кайда барсаң жол болсун, улус бактуу болсун, тилегиң актуу болсун, улус береке берсин, бале жала жерге кирсин.
Казакта бата алган адамның басына бак конуп, жол ашылады деген. Оған тарихта Жамбыл ақынның Жетсу өңірінің даңқты ақыны Сүйінбаймен кездесіп, батасын алуы оның ақындық бағын ашқан оқиға мысал бола алады. Жамбыл 14-15 жасында жарапазан айтуды сылтауратып, Сүйінбай ауылына келеді. Үйінің сыртында ат үстінде тұрып, жарапазанға жалғастыра өз жанынан өлең шығарып, ұзақ жырлайды. Айтқандарына сүйінген Сүйінбай Жамбылға өлең тыңдаушының көкейінен кетпейтіндей етіп айт: "Сенің өлеңдерің жеке адамдардың емес, бүкіл халқымыздың игілігіне айналатын болсын. Көмеймен емес, жүрекпен жырла. Әрқашан әділ сөйлеп, адал бол" деп бата берген. Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ғайын, хабарларымыз аяқталып келе жатыр. Қазір соңғы жаңалықтарға дейін сіздердің назарларыңызға шағын бір құлақтандыруды сала кетейін. Наурыз айының 27-сінен бастап Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері өзгеретінін айтайын. Таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқынның 12005 сосын 15360 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді. Келесі әуе толқында амандықпен кездескенше сау саламат болыңыздар.